Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Έχουμε την χαρά και την τιμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να φιλοξενούμε, να φιλοξενούμε στην εκπομπή Έλληνες Παντού την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, νομικό και διεθνολόγο, με την οποία θα συζητήσουμε κάτι το οποίο ως δημόσια κατάθεσή της προκάλεσε και σε μένα και σε πάρα πολλούς άλλους που τη διάβασαν ένα τεράστιο ενδιαφέρον για ζητήματα που αφορούν στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή με αφετηρία το Ιράν και τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Αγαπητή μου κυρία Παπαδοπούλου, καλωσορίσατε. Χαρά και
να
τιμή.
Να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί πάντα μιλάμε στον ελληνικό. Ωραία. Μεταξύ μας. Καλησπέρα Θάνο και καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούν οπουδήποτε και αν βρίσκονται στη γη.
Λοιπόν, μας έχεις πει πρόσφατα, υπέγραψες κάτι πολύ σημαντικό, έγραψες και το υπόγραψες, ότι η αίσθησή σου είναι πως γίνεται μια ανακατανομή ευκαιριών ως προς τις ενεργειακές πηγές του πλανήτη και μια ανακατεύθυνση της μελλοντικής ζήτησης για την ενεργειακή κάλυψη των ενεργών, των αναγκών, συγγνώμη, των αγορών προς νέους αναδυόμενους στη διεθνή σκακέρα παρόχους, κάτι που αποδυναμώνει τους παλιούς παράγοντες του κόλπου, παράγοντες παλιοί όπως το Κατάρ και το Ιράν, που έτυχε να υπερσυγκεντρώσουν στα χέρια τους επικίνδυνη ισχύ, την οποία την χρησιμοποίησαν αλόγιστα. Αφετηρία λοιπόν αυτό, σου δίνω αμέσως το λόγο για να τεκμηριώσεις το συγκεκριμένο, ειλικρινά από πολλές πλευρές είδα να το κάνεις αυτό, την συγκεκριμένη αίσθηση και άποψή σου.
Λοιπόν, η συγκεκριμένη αίσθηση και άποψη στηρίζεται σε επίσημα στοιχεία.
Ακριβώς.
Τα στοιχεία που θα σας δώσω έρχονται από το Center on Global Energy Policy του Columbia SIPA, από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Πολυπλοκότητας που ήταν μέλος του MIT μέχρι το 2012 και μετά ανεξαρτητοποιήθηκε, αλλά στελεχώνεται από μέλη του MIT, από το Forbes, από το Bruegel, από το Hellenic Ships News, τα οποία όλα συγκλίνουν στα στοιχεία που δίνουν. Τα στοιχεία που δίνουν λοιπόν μας δείχνουν ότι αυτό που λέμε εμείς με μια ασάφεια, αναταραχή και κρίση στις διεθνείς αγορές και ένα ποσοστό 20% του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού μέσω του πετρελαίου και LNG έχει εγκλωβιστεί στα στενά του ορμούς, είναι μια μεν πραγματικότητα, αλλά δεν αφορά εμάς. Εμάς εννοώ το δυτικό πολιτισμό. Εμάς εννοώ την Ευρώπη, εμάς εννοώ την Αμερική. Τα στοιχεία που δίνονται λένε το εξής και συγκλίνουν όλα και στηρίζονται όλα στα στοιχεία που δίνονται από τη τελωνία της Κίνας.
Μάλιστα.
Το Κατάρ προμηθεύει την Κίνα με το 28% των αναγκών της σε LNG και σε φυσικό αέριο. Δηλαδή σε όλες τις μορφές του φυσικού αερίου. Η Κίνα από τον κόλπο προμηθεύεται το 1/3 των αναγκών της, περίπου 30-31%. Το 28% είπαμε το δίνει το Κατάρ, 1-2% το δίνουν τα ΙΕ και ένα το ΟΜΑΝ.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ναι.
Ναι. Από την άλλη, σε αργό πετρέλαιο, προμηθεύεται το 50% τουλάχιστον των αναγκών της.
Από το Ιράν.
Όχι. Λοιπόν, παίρνει 1-14% από τη Σαουδική Αραβία, το 14% των αναγκών της. 1-11% από το Ιράκ, 1-7% από το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, 1-6% από το Ομάν, 1-3% από το Κουβέιτ και 1% από το Κατάρ. Συν ένα ποσοστό που κυμαίνεται ανάμεσα στα 12 έως 17% που προέρχεται από το Ιράν.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όλες οι μοναρχίες του κόλπου προμηθεύουν πάνω από το 50% των αναγκών της Κίνας, ενώ την υπόλοιπη παραγωγή τους τη στρέφουμε και πάλι σε κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας, με τις μεγαλύτερες μερίδες να αφορούν την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα. Και από εκεί και πέρα έρχονται τα Ιλάνδη, η Μαλαισία, η Ταϊβάν, η Ινδονησία.
Ινδονησία, ναι, ακριβώς.
Αλλά σε πολύ μικρότερες ποσότητες. Η Ευρώπη γενικά δεν εξαρτάται από τον κόλπο. Η Ευρώπη μετά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, τις ενεργειακές της προμήθειες, το 65% αυτών, τις προμηθεύεται από τη ΣΥΠΑ. Το υπόλοιπο από την Αλγερία, από τη Λιβύη, από το Αζερβαϊτζάν και έχει και παραγωγή στη Δανία στα ευρωπαϊκά εδάφη. Ένα 10% συνολικά κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προμηθεύονται αργού πετρελαίου, έτσι, από την Σαουδική Αραβία. Προεξάρχουσα, η οποία είναι πιο ανοιχτή σε κινδύνους, είναι με αξία 8 δισεκατομμυρίων, καταβολές δηλαδή για την προμήθεια, η Πολωνία, που αυτά τα 8 εκατομμύρια ανέρχονται στο 4,3% της παραγωγής της Σαουδικής Αραβίας. Τα υπόλοιπα είναι κράτη όπως η Ολλανδία, η Λιθουανία, εμείς η Ελλάδα, η Γερμανία, η Γαλλία, που παίρνουν ποσότητες που μπορούν να ανακατευθυνθούν άνετα. Για να καταλάβεις, εμείς δίνουμε 1,3 δις και αντιστοιχούμε στο 0,7% της παραγωγής της Σαουδικής Αραβίας. Από φυσικό αέριο είναι ακόμα λιγότερα και το φυσικό αέριο το προμηθεύει το Κατάρ. Και είναι η Ιταλία, το Βέλγιο και η Γαλλία.
Μου επιτρέψει μια διακοπή και μια κέρια ερώτηση, σε παρακαλώ, αγαπητή μου.
Ό,τι θες.
Κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, θέλω να ρωτήσω το εξής. Καλά όλα αυτά τα νούμερα. Επί της ουσίας όμως, για να δώσουμε...
Η ουσία είναι αυτή.
Ναι, ναι, το ξέρω. Για να δώσουμε όμως με απλά λόγια στους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο να καταλάβουν, θέλω να μας πεις τι γίνεται σήμερα εκεί. Κατά την άποψή σου, έχουμε ένα πόλεμο στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, ή μήπως έναν πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στην ουσία?
Το δεύτερο σαφώς.
Λοιπόν, πρώτον,
το
και
δεύτερο, και στο πείρα δίνοντάς τις πληροφορίες.
Έτσι, μπράβο.
Για να μπορέσω να στο εξηγήσω ακριβώς παρακάτω.
Ναι, ναι, ναι. Συνέχισε λοιπόν. Χρειαζόταν νομίζω αυτή η διευκρίνηση για να καταλάβουν,
ναι, βεβαίως,
πού το πάμε.
Σαφέστατα.
Έτσι.
Είναι ένας πλανητικός πόλεμος. Ποιος θα κατησχύσει του άλλου. Ως τώρα η Κίνα με το ομπόρ της συνεχώς πίεζε προς τα πίσω τη ΣΥΠΑ.
One belt, one road, έτσι το ομπόρ, αυτό
ναι,
σημαίνει.
One belt, one road,
μία ζώνη, ένας δρόμος.
Το διάδρομο του μεταξιού.
Έτσι.
Το γνωστό
του μεταξιού. Έτσι, ναι.
Εντάξει, είναι ένα σχέδιο το οποίο το έχει ξεκινήσει η Κίνα στοχεύοντας τον κόλπο. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80 έχουν μεσολαβεί στο θεοτοκρατικό από το 79, το 1979, θεοτοκρατικό καθεστώς στο Ιράν, στην Περσία. Και το έχει ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90. Έχει στοχεύσει αρχικά στο Ιράν. Προσεγγίζει λοιπόν το Ιράν, γιατί
έτσι,
για να καταλάβουν τι γίνεται. Προσεγγίζει το Ιράν και αρχίζει και το εξοπλίζει στρατιωτικά. Του περνάει το τεχνογνωσία για την κατασκευή πυρηνικών όπλων και για τον τρόπο εμπλουτισμού ουρανίου. Του περνάει επικίνδυνες χημικές ουσίες όπως υπερχλωριούχο νάτριο, το οποίο μετατρέπεται, το στέλνει και η ίδια της, σε υπερχλωριούχο αμμόνιο, ξεκάθαρα δεν το στέλνει και σε υπερχλωριούχο αμμόνιο, με αποτέλεσμα που αυτά είναι τα στερεά υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των βαλιστικών πυράβλων. Το εργαλειοποιεί δηλαδή, δεν έχει ήδη αποτύπωμα στην περιοχή του κόλπου, αλλά το εργαλειοποιεί ως πρόξη της. Αυτό ετοιμάζει τους βαλιστικούς πυράβλους. Αυτό ετοιμάζει πυράβλους τύπου κρούζ που χρησιμοποιούνται για πλοία, αντιγράφοντας ή παραλλάσσοντας την κινέζικη τεχνολογία.
Και έχουμε
αυτό
κάποια στιγμή. Και έχουμε κάποια στιγμή.
Το ουράνιο.
Και έχουμε κάποια στιγμή τον Αχμαντινεζάντ, τον πρώτο Χαμενεϊ πρόεδρο,
τώρα,
ο οποίος λέει: Στοπ, πουλάτε την πατρίδα μου. Και το έχουμε αναφέρει, και το έχουμε αναφέρει από τούτο το βήμα πάρα πολλές φορές, γιατί αυτή είναι μια είδηση την οποία εκ των πολλών που έχουν αποκριβεί και στη Δύση και από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας, όταν τους κατήγγειλε ότι αντί πινακίου φακής ξεπουλούν το Ιράν και ονομάτισε την Κίνα. Συνεχίζεις.
Και πολύ καλά την ονομάτισε και ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα, διότι το 2021 η Κίνα έχει μια τακτική. Η τακτική λέγεται η τακτική ζόμπι. Μπαίνει σε χώρες, υπόσχεται ανάπτυξη, υπόσχεται επενδύσεις, στο τέλος δεν δίνει τίποτα από αυτό που
διαμορφώνει υπόσχεται. Παγίδα χρέους.
Και τις αφαιμάζει ακριβώς μέσα από χρέους. Mm-hmm. Ακριβώς. Οπότε, τι γίνεται. Το 27 Μαρτίου του 2021 υπογράφεται, την έχουμε ακούσει περισσότεροι, αυτή η Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης Κίνας-Ιράν με 400 δισεκατομμύρια δολάρια, mm-hmm. τα οποία ωστόσο δεν μεταφράστηκαν για το Ιράν ποτέ σε δολάρια. Το Ιράν εντωμεταξύ, να υπολογίσουμε ότι είναι αδύναμο, γιατί τρώει διαρκώς και για το πυρηνικό του οπλοστάσιο και για τους βαλιστικούς πυράβλους που ετοιμάζει κτλ. Και για τις τρομοκρατικές οργανώσεις που δημιουργεί, τρώει συνεχώς κυρώσεις από τη ΣΥΠΑ. Mm-hmm. Και όποιος το βοηθεί θα φάει και αυτός κυρώσεις. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η Κίνα και σου λέει δεν μπορώ να σε δώσω σε δολάριο, θα σε δώσω σε ρενμπίπι. Το δικό της,
το δικό της νόμισμα, ναι.
Ναι, αυτό που φιλοδοξεί να το κάνει αποθεματικό νόμισμα.
Καλά,
για το δικό σου το πετρέλαιο. Το Ιράν δεν μπορεί, ούτε και η Κίνα μπορεί να εμφανίσει μέσα από τα συστήματα SWIFT αυτές τις συναλλαγές. Και έτσι λοιπόν βγαίνουν σαπιοκάραβα ιρανικά στον Ινδοειρηνικό, τα οποία είναι κίνδυνος θάνατος για τη διεθνή ναυσιπλοεία, γιατί δεν δίνουν ούτε καν το στίγμα τους. Είναι ο λεγόμενος κρυφός στόλος.
Έχει σχέση με αυτό που λένε τσαγιέρες.
Τσαγιέρες, ακριβώς.
Μάλιστα.
Αυτά κατευθύνονται στα T-spot, στις τσαγιέρες.
Μάλιστα.
Οι τσαγιέρες τι είναι τώρα. Είναι μικρά δηληστήρια στην Κίνα. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι είναι ιδιωτικά, είναι καθαρά ελεγχόμενα και ρίχνουν συνεχώς ή υπαέριχναν διεθνείς κυρώσεις σε ιδιοκτήτες τσαγιέρες και τα λοιπά. Αυτοί ανοίγαν καινούργιες. Mm-hmm. Συνεχώς γίνεται. Αυτό είναι μια σταθερή, ήταν μια σταθερή πρακτική, τον είπα. Λοιπόν, οι τσαγιέρες αυτές παίρνανε το ιρανικό πετρέλαιο που έβγαινε στα κρυφά μέσω του σκοτεινού στόλου του Ιρανικού. Δεν το εμφανίζανε. Τα λεφτά, η αμοιβή του Ιράν κατατίθονταν σε μικρές τράπεζες της Κίνας και σε αντάλλαγμα η Κίνα προμήθευε με προϊόντα της το Ιράν.
Μάλιστα.
Το οποίο το εξαρτούσε σταθερά. Δηλαδή να στο πω διαφορετικά, και ένα πακέτο ρύζι και ταυτόχρονα κρατούσε και το ρεμπίμπι στα χέρια της, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχεις δύο σημεία στην συγκεκριμένη αρθρογραφία τα οποία θα ήθελα να τα φωτίσουμε χάρη των ακροατών μας σε όλο τον κόσμο. Το ένα είναι προς το παρόν ποιοι είναι οι κερδισμένοι, ποιοι βλέπεις ότι είναι οι κερδισμένοι από τον μέχρι σήμερα πόλεμο.
Είναι σύνθετο. Αυτό
για πες μας.
Mm-hmm. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχει εργαλειοποιήσει το Ιράν, το έχει κάνει στρατιωτικό πρόξι της, το οποίο ο Ιράν έχει αναπτύξει στο Ιράκ, στο Συρία, κάτω στους Χούθης, με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, τις ηλικικές πολιτοφυλακές, αρχίζει και αποκτάει έλεγχο γεωστρατηγικών σημείων. Mm-hmm. Εντάξει. Εγώ θα σου πω ποιοι είναι οι χαμένοι και ποιοι είναι οι όμοιροι.
Εντάξει, κερδισμένοι είναι λίγο πολύ γνωστοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία σίγουρα. Και εσύ αναδεικνύεις Αγγόλα, Βραζιλία και Καναδά.
Και το αυτό.
Εννοώ για το σήμερα. Το θα ίσως θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς εκεί, εκ των πολύ κερδισμένων.
Βεβαίως, και θα το εξηγήσω γιατί. Αλλά άσχομαι γιατί να το πάρουμε έτσι να
βεβαίως,
το καταλάβουμε.
Βεβαίως.
Λοιπόν. Αφού λοιπόν κάνει αυτή τη συμφωνία και πια το Ιράν ενεργεί ως πρόξι της,
της Κίνας εννοείς,
μπαίνει σε συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου και αφαιμάζει πλέον τα κράτη του κόλπου, τις μοναρχίες του κόλπου. Εντάξει, αρχίζει και παίρνει το δικό τους πετρέλαιο. Το δικό τους, στο Ιράν βέβαια, ό,τι γίνεται σε συναλλαγή, είναι αδικάτο από την αγοραία αξία και βρίσκεται η Κίνα κερδισμένη με 10 δισεκατομμύρια. Με τους άλλους κάνει κανονικές συμφωνίες του κόλπου από την απέναντι πλευρά τους Σουνίτες και αρχίζει και κινεί την ατμομηχανή και την οικονομία της. Και αυτοί στρέφονται πλέον εκεί. Γνωρίζουν ότι την ενισχύουν την Κίνα πλέον έναντι τον ΙΠΑ. Το γνωρίζουν γιατί ξέρουν ότι αποτελούν την ατμομηχανή της οικονομίας, την προσδεύουν με ενέργεια. Αποτελούν την ατμομηχανή της βιομηχανής της κινέζικης παραγωγής.
Όχι μόνο αυτό. Είναι, γνωρίζουν ότι τη βοηθούσαν συστηματικά για να υπερσυγκεντρώσει αποθέματα για πανενδεχόμενο και το ενδεχόμενο αυτό να το ήρθε.
Και έχει συγκεντρώσει αποθέματα της τάξης των 104 δισεκατομμυρίων με 120 δισεκατομμυρίων που τη φτάνει για τουλάχιστον 3,5 με 4 μήνες.
Μάλιστα.
Δεν είναι μόνο αυτό ότι ενισχύουν την Κίνα γιατί έχουν στρέψει όλη τους την παραγωγή και την πουλάνε στην Κίνα το 90% της παραγωγής τους. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η Κίνα αρχίζει και συνεργάζεται με κράτη τα οποία τρώνε κυρώσεις από τη ΣΥΠΑ. Όπως είναι η Βενεζουέλα, από την οποία, με την οποία υπογράφει το 22 μια αντίστοιχη με το Ιράν στρατηγική σχέση, συμφωνία και εταιρική σχέση, και από την Βενεζουέλα παίρνει το 4-4,5% των αναγκών της. Γιατί η Κίνα δεν μπορεί να καλύψει η ίδια τις ανάγκες της από τους υδρογονάφρακες που διαθέτει. Γνωρίζουν λοιπόν ότι εξυπηρετούν την Κίνα τόσο στο Ιράν όσο και στο Βενεζουέλα, αφού τροφοδοτούν την οικονομία της με την ενέργειά τους. Γνωρίζουν λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι η Κίνα προσπερνάει άνετα όλες τις κυρώσεις που θέτουν οι ΗΠΑ στα κράτη αυτά και αποκτάει τον έλεγχό τους.
Λοιπόν, επειδή μας κυνηγάει ο χρόνος, στέκω και σε ένα άλλο συμπέρασμά σου, εξαιρετικό. Λες, καμιά φορά ένας πόλεμος απονευρώνει τις πιθανότητες ενός ακόμα μεγαλύτερου πολέμου.
Ναι, πρόσεξε με λίγο, εξηγήσω τώρα. Μπαίνοντας η Κίνα και στα κράτη τα σουνιτικά του κόλπου, έχει εργαλειοποιήσει τους αδερφούς μουσουλμάνους. Τι είναι αδερφοί μουσουλμάνοι, στην ουσία ποια είναι η ηγεσία τους.
Το κατάστημα, το κατάστημα που έστησε το Λονδίνο και το οποίο...
Εννοείται.
Λοιπόν.
Τι γίνεται τώρα. Αφού γίνεται λοιπόν αυτή η ενεργειακή συνεργασία, γίνεται και μια στρατηγική συνεργασία. Η Τουρκία γεμίζει με πρόσφυγες και με μετανάστες την Ευρώπη και το Κατάρ μέσω των χρημάτων του αγοράζει την Ευρώπη. Για παράδειγμα, έχει αγοράσει την Βρετανία. Αν θυμάσαι, και στο Guardian πριν από το 22, πριν από 3 χρόνια νομίζω, είχε βγει, είχαν ανοίξει τα Panama Papers και βγήκαν όλα στη φόρα. Είχε βγει ότι έχει επενδύσεις, έχει αγοράσει με επενδύσεις της τη Βρετανία με 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει αγοράσει τράπεζες όπως η Barclays, η Sainsbury's, την British Airways, το Κύθρο. Έχει 4.000 τύπους ιδιοκτησία στο Λονδίνο, μια ολόκληρη συνοικία στο Mayfair που τη λένε η μικρή Ντόχα. Έχει αναλάβει έργα στο Μάντσεστερ, στη Γλασκόβη, στο Λίτς. Έχει αγοράσει τα χάρτες.
Αλλάζει την κοινωνία καθημερινά σε πολύ μεγάλες πόλεις και την καθημερινότητα, μετατρέπει και την καθημερινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολλά πολλά άλλα.
Και τώρα τι γίνεται. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που και τα ΜΟΜΟΕ, τα ευρωπαϊκά, αρχίζουν και ενισχύουν με τον αντισημιτισμό, ενώ στη Μέση Ανατολή το μόνο στην ουσία προπύργιο που υπάρχει, δυτικό προπύργιο, είναι το Ισραήλ. Ούτε είναι τυχαίο που σταδιακά η Ευρώπη κάτω από αυτές τις πιέσεις και τις επιρροές αρχίζει να αναπτύσσει αντιδημοκρατικές πολιτικές, εκδίδοντας οδηγίες που στοχεύουν στον ασφυκτικό έλεγχο των πολιτών, στον στραγγαλισμό της, στον στραγγαλισμό τους, που ξαφνικά μετατρέπονται, αρχίζουν να μετατρέπονται οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι, σε αριθμό.
Μεσούντος.
Αυτά είναι πολιταρχικές στρατηγικές που εφαρμόζονται στην Κίνα και σε μοναρχίες σαν αυτές του κόλπου.
Μάλιστα. Μεσούντος λοιπόν ενός μεγάλου ενεργειακού πολέμου, ενός μεγάλου ενεργειακού πόκερ να το πούμε καλύτερα, και επειδή επαναλαμβάνω μας πιέζει λίγο ο χρόνος, θέλω να επικεντρώσεις, ναι, θέλω να επικεντρώσεις ολοκληρώνοντας, σε εκείνα που διαμορφώνουν κινδύνους αλλά και τεράστιες ευκαιρίες για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Λοιπόν, ναι, σε αυτό είναι για να επικεντρώσουμε. Mm-hmm. Σε αυτό είναι για να περάσουμε τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ας έχουμε στο μυαλό μας ότι το 37% των μεταφορών μέσω Ορμούς είναι κλειστό. Mm-hmm. Το μόνο που μπορεί να περάσει πετρέλαιο είναι το Ιράν. Mm-hmm. Το Ιράν που χτυπάει τους άλλους στα δηληστήριά τους. Όλους τους υπολείπους.
Έτσι.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας από εδώ και πέρα ότι αυτή η ομάδα πετρελοπαραγωγών, να το πω έτσι, και παραγωγών LNG, έχει γίνει επικίνδυνη για τα δυτικά συμφέροντα. Γιατί βοηθάει την Κίνα να αναπτυχθεί. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ είναι και μια ομάδα η οποία στην ουσία την τεχνογνωσία που πήρε και την ανακάλυψη των πετρελαίων της τη χρωστάει στη Δύση. Αν θυμάσαι, από το 1820 μέχρι το 1971...
Από τις εταιρείες των Ανατολικών Ινδιών μέχρι την British Petroleum...
Ήταν η επιστοφυλακή για την Αγγλία, για την Μεγάλη Βρετανία τότε. Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα των Ανατολικών Ινδιών, όπως είπες, η επιστοφυλακή. Και η πρώτη που έγινε έρευνα για την εξόρυξη πετρελαίου έγινε από τους Βρετανούς το 1908 στο Ιράν. Mm-hmm. Ακολούθησε το 1927 το Ιράκ, το 1932 το Μπαχρέιν, το 1938 το Κατάρ και το Κουβέιτ και πάμε λέγοντας. Αυτή, δηλαδή αυτά τα κράτη αν έχουν τη δυνατότητα αυτή που τους δόθηκε από τους δυτικούς τους, ο οποίος σήμερα όλοι μαζί κοιτάνε πώς θα τους ελέγξουν.
Μάλιστα.
Γιατί δεν είπαμε για την Ευρώπη και τι γίνεται.
Ακριβώς.
Είδες και πώς μέσα από το Ιράν προσπαθούν να ελέγξουν γεωστρατηγικά σημεία. Δεν είναι μόνο το Ορμούς, είναι και τα στεγάρια στην Ιεμένη που οδηγούν προς το Σουέζ.
Έχει τεράστια σημασία, επειδή έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας.
Προς τα πίσω, mm-hmm. στην περιφέρειά της, ναι. την αποδυναμώνει οικονομικά, τη στερεί τα περιθώρια για έναν πόλεμο...
Για μια παρέμβαση στην Ταϊβάν.
Αν ξεκινήσει ένας πόλεμος με την Ταϊβάν, η Κίνα όλα αυτά τα εργαλεία που έχει ενεργοποιήσει... είτε σε γεωστρατηγικά σημεία μέσω Ιράν και του άξονα της αντίστασης, είτε μέσω της Ευρώπης, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα τα χρησιμοποιούσε.
Άρα απονευρώνει αυτό μας λες ότι ο συγκεκριμένος πόλεμος τις πιθανότητες ενός ακόμα μεγαλύτερου.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Από την άλλη την πλευρά, σήμερα, και η Κουτσή Μαρίκα έχει βρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Δεν είναι... η αναγκαιότητα πλέον να στραφούμε στους παραδοσιακούς παραγωγούς.
Φαντάζομαι ότι ανάμεσα στους κουτσούς περιλαμβάνεις και εμάς, έτσι, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Όλη η Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, όταν η Ευρώπη παίρνει ένα μικρό ποσοστό από την παραγωγή του κόλπου, από τον κόλπο, από τα κράτη του κόλπου, γιατί δεν μπορεί να το αντικαταστήσει από την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορεί να το αντικαταστήσει.
Γιατί
από
υπάρχει, υπάρχει
από
η δύναμη.
Ή για... από την Ιγυρία, ή από την Αγγόλα. Σου λέω τώρα, ή από την Αγγόλα, ή από την Αυστραλία.
Γιατί υπάρχει η δύναμη η οποία θέλει να γίνει Ιράν στη θέση του Ιράν. Και η οποία διαμορφώνει ένα σκηνικό περαιτέρω σύγκρουσης και στη συγκεκριμένη περιοχή με τον εταίρο ή αν θέλετε με τον μέντορα της παγκόσμιας υπερδύναμης, ενώ με το Ισραήλ. Εντάξει, και με τις χώρες τις γειτονικές.
Το Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο περιμετρικά γύρω του ασφιχτιά από τους αραβικούς πληθυσμούς που είναι εθνικοί απέναντί του. Είναι ένα καθαρά δυτικό κράτος. Σωστά. Από την άλλη την πλευρά, πιο πίσω θα μετόπισαν από τους αραβικούς πληθυσμούς, έχει ένα Ιράν, το οποίο Ιράν και αυτό σκέφτεται πώς θα εξαφανίσει το κράτος του Ισραήλ.
Λοιπόν.
Συγγνώμη, αλλά το Ισραήλ είναι θέμα επιβίωσης γι' αυτό. Να μπορέσουν να αλλάξουν οι ισορροπίες του στην περιοχή του.
Στο συγκεκριμένο σκηνικό Ελλάδα και Κύπρος και με αυτό να κλείσουμε.
Ναι.
Ευκαιρίες και κίνδυνοι. Ευκαιρίες και κίνδυνοι.
Δεν ξύπησα ήδη.
Ναι, λίγο πιο καθαρά. Έτσι, ναι.
Δεν έχουμε κίνδυνους εμείς. Εμείς κρατάμε ισορροπίες και από την άλλη την πλευρά θα το πω εγώ διαφορετικά. Mm-hmm. Η Ελλάδα για να αξιοποιήσει τους φυσικούς της πόρους είναι κάτι που θα το εξετάσουμε πραγματικά μετά το 2032.
Θες να μας εξηγήσεις γιατί.
Ακόμα και να μπαίνει ευνές. Για να φτάσουμε στο επίπεδο εξόρυξης είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Αλλά θα το πω διαφορετικά. Όταν σου έρχεται η Ευρώνη εδώ και σου και ρίχνει τα λεφτά της για να κάνει έρευνες, ξέρει ότι μετά το 32 αν εξορίξει θα το αξιοποιήσει. Και θα έρθει όχι ένα 40% όπως διαφημίζεται από τα κέρδη, γιατί μιλάμε μόνο για τα κέρδη, θα έρθει ένα 20% πολύ σημαντικό για κάνουμε για δισεκατομμύρια, έτσι, για δυνατότητα να μπορούμε να καλυφθούμε εμείς. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα οικόπεδα της Κύπρου. Βέβαια, η Κύπρος είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Έτσι, θα εξορίξει πολύ πιο σύντομα.
Άφησε κληρονομιά ο Τάσος.
Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχουν και καλά κάνανε, γιατί τους εξασφαλίζει όχι απλώς για το μέλλον, τους ενισχύει και στα αιτήματά τους. Αποκτάνε λόγο έχοντας την ενέργεια, αποτελώντας ενεργειακή πηγή. Από την άλλη, να το πούμε και αυτό, γιατί και αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Γιατί η δικιά μου υπεποίθηση είναι ότι δεν πρόκειται να φύγουν οι ΗΠΑ από τον κόλπο. Μάλιστα. Γιατί αν φύγουμε από τον κόλπο, το ίδιο παραμένει.
Αποκλιμάκωση βλέπεις.
Και με τους Άραβες θα συνεχίσει ξανά.
Αποκλιμάκωση βλέπεις, αγαπητή μου Μαρία Παπαδοπούλου, στην συνέχεια.
Δεν μπορώ να σε πω, θα είναι κάτι που θα μπορούσα να εγγραφεί κατά την άποψή μου, κάτι που το περιμένω και εγώ για να το δω. Μετά τις 14 Μαΐου που θα συναντηθεί ο Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ.
Μάλιστα. Λοιπόν,
ο Τραμπ υπολόγιζε ότι 4 εβδομάδες του χρειαζόταν, άρχισε τον πόλεμο στις 28 Φλεβάρι και θα είχε συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ στις 31 Τρίτου.
Μάλιστα.
Και τώρα την ανέβαλε. Λοιπόν, να πεις όμως με κάτι πολύ σημαντικό.
Πολύ γρήγορα, σε 10 δεύτερα.
Μας ενδιαφέρει να ανατραπεί το Ιράν και μας ενδιαφέρει να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν, εννοώ, το θεοκρατικό, γιατί αν ξαναεκοσμικευτεί το Ιράν, με το οποίο παρατηρητώντος όσο ήταν
εκοσμικευμένο
με τη Σάκη, είχε και το Ισραήλ σχέση, χάνει η Τουρκία αξία, υπεραξία, στρατηγικό βάθος προς την Μέση Ανατολή, απευθείας.
Λοιπόν, χάνουν πολλά εκεί και θα τα ξαναπούμε σίγουρα σύντομα.
Βρισκόμαστε σε μια αναδιάταξη της τράπουλας.
Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
Νέες αγορές στην ενέργεια θα αναδειχθούν.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτά που είπαμε και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χρήστος Βουγιουκλάκης. Να είσαι
καλά.
Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο. Και Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.